Unit 6. Телефонмен сүйлесу. Алло, Анна мен сүйлесуге бола ма?
Бул Анна.
Шыңгыз, бул сен бе?
Я, менмин.
Анна, сен кеше кайда болдың? Мен саған күні бойы звондадым.
Сенің звондағаныңды мен білемін. Бірақ кеше менде өте маңызды істейтін нәрселерім болды.
Сен не үшін звондадың?
Кеше университетте концерт болды. Менің концертке 2 билетім бар еді. Сені концертке шақырғым келді.
Бірақ сен концертте болдың ба?
Әрине болдым. Себебі менің сүйікті топтарымның бірі сол жерде өнер көрсетті. Концерт орталық концерт залында өтті.
Өкінішті, сен келмедің.
Концерт қызықты болды.
Иә, өте өкінішті.
Алло. Анна мен сөйлесуге бола ма?
Бұл Анна.
Шыңғыс, бұл сен бе?
Иә, менмін.
Анна, сен кеше қайда болдың?
Мен саған күні бойы звондадым.
Сенің звондағаныңды мен білемін.
Бірақ кеше менде өте маңызды істейтін нәрселерім болды.
Сен не үшін звондадың?
Кеше университетте концерт болды.
Менің концертке 2 билетім бар еді.
Сені концертке шақырғым келді.
Бірақ сен концертте болдың ба?
Әрине болдым.
Себебі менің сүйікті топтарымның бірі сол жерде өнер көрсетті.
Концерт орталық концерт залында өтті.
Өкінішті, сен келмедің.
Концерт қызықты болды.
Иә, өте өкінішті.
Диалог 2. Томс, кеше не істедің?
Кеше күні бойы жұмыс істедім. Мен түнде қатты шаршадым. Сен бүгін не істедің?
Таңертең университетке бардым. Сосын сол жерден жұмысқа бардым.
Жұмыстан кейін қаладағы басқа жұмыстарымды жасадым.
Бірақ 2 күн алдындағы концертте болдың ба?
Жоқ, болмадым. Сен ше?
Мен де болмадым. Мен кітапханада кітап оқып отырғанмын.
Түсінікті, кейін тағы сөйлесейік, сау бол.
Томас, кеше не істедің?
Кеше күні бойы жұмыс істедім.
Мен түнде қатты шаршадым.
Сен бүгін не істедің?
Таңертең университетке бардым.
Сосын сол жерден жұмысқа бардым.
Жұмыстан кейін қаладағы басқа жұмыстарымды жасадым.
Бірақ 2 күн алдындағы концертте болдың ба?
Жоқ, болмадым.
Сен ше?
Мен де болмадым.
Мен кітапханада кітап оқып отырғанмын.
Түсінікті. Кейін тағы сөйлесейік. Сау бол.
Диалог 3.
Иә, мен сізді тыңдап тұрмын. Анармен сөйлесе аламын ба?
Кім сұрап тұр?
Бұл оның досы Кевин.
Кім? Кевин?
Болса қатырақ сөйлеңізші.
Бұл Кевин. Мен Анараның досымын.
Мен Канададан звондап тұрмын.
Бір минут күте тұрыңыз. Ол келе жатыр.
Анар, Кевин сені телефонмен сөйлесуге сұрап жатыр.
Иә, мен сізді тыңдап тұрмын.
Анармен сөйлесе аламын ба?
Кім сұрап тұр?
Бұл оның досы Кевин.
Кім? Кевин?
Болса қаттырақ сөйлеңізші.
Бұл Кевин. Мен Анараның досымын.
Мен Канададан звондап тұрмын.
Бір минут күте тұрыңыз. Ол келе жатыр. Анар, Кевин сені телефонмен сөйлесуге сұрап жатыр.
Vocabulary. Телефон, өту, сөйлесу, барлық, звандау, күні бойы, кеше, шаршау, неге, сол жерден, концерт, жұмысқа бару, билет, басқа, шақыру, бұрын, сүйікті, кітапхана, топ, тағы, қайта, оқу, қатты.
Useful words and expressions. Сөйлесу, жауап, жергілікті нөмір, халқаралық нөмір, есту, код, халқаралық, дауыс, ақырын, қабылданбаған қоңырау, сұрау, байланыс, желі, телефонды қою, телефон шөтіндегі ақша, баланс, менің нөмірім, байланыс бос емес, мен сізге кейін звандаймын, бір минут өтінемін. Сіздің нөміріңіз қандай? Телефон сұхбаты.
Vocabulary. Себебі, қажылыққа бару, көрші, қарбалас, педиатр, қарбалас болу, өзгерту, тез, дизайнер, тез болу, бірге, жақсы болу, соңғы, жағалау, бөлінген болу, жүру, әділ, авария, зерттеу, болу, зерттеусі, қонақ, жағдай, жабу, жақсару, ашу, бірінші рет, күту, бизнес, кешігу, салу, дайындау, кез келген, бұрын, құралдар, уақытты жақсы өткізу, кеңсе, жұмыс жасау, көмекші, сүйу, көмектесу, күйеу, шақыру, жек көру, звандау, қажылық, ойлау,